Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Karibu tena katika makala idhaa Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migirano jioni hii ya leo. Kuna mengi ambayo tumekuandalia ambayo zasiza pamoja na kuchangia na wenzako. Tembelea tovuti yetu sbs.com.au mkwaju swahili pamoja na ukurasa wetu wa Facebook anwani ambayo ni facebook.com mkwaju SBS swahili. Kuendelea basi na yale ambayo tumekuandalia. Bunge la 46 la Australia limemaliza vikao vyake vya kwanza wiki hii. Kikao cha kwanza cha bunge kilijumuisha hafla za kitamaduni na sherehe, na hatimaye chama cha mseto kilipata ushindi wake wa kwanza kupitia mswada wa makato ya kodi. Maseneta 19 pamoja na wabunge 27 wapya walikaribishwa kazini mjini Canberra wiki hii katika bunge la 46 la Australia. Gavana mkuu mpya David Hurley naye pia alikaribishwa katika bunge la 46 la Australia. Ifuatayo ni sauti ya gavana mkuu David Hurley akifungua bunge la 46 la Australia.
I wish you well.
Nawatakia mema mnapoendelea na huduma yenu kwa taifa letu zuri. Na kupitia maneno haya ni wajibu na heshima yangu kufungua bunge la 46 la madola la Australia. Idadi ya wanawake ndani ya bunge la Australia imeongezeka kiasi kwamba idadi ya wanawake baada ya uchaguzi mkuu wa shirikisho bungeni ni 33. Chama cha mseto cha Liberal Nationals kwa sasa kina idadi ya wanawake 28 bungeni. 14 katika idadi hiyo wakiwa ndani ya nyumba ya chini na 14 wanaosalia wakiwa ndani ya seneti. Wakati idadi hiyo ni nyongeza kwa idadi ya mhula uliopita, bado ni karibu nusu ya idadi ya wanawake 46 ambao wako bungeni kupitia chama cha Leba. 28 kati yao ni wabunge katika nyumba ya chini na 18 wanaosalia ni maseneta. Fiona Phillips ni mbunge mpya wa eneo bunge la Gilmore. Amesema chama cha Leba kwa sasa kinakaribia timiza malengo yake ya kuwa na 50% ya wanawake bungeni kufikia mwaka 2025. Bi Phillips na maelezo zaidi.
The Labour Party obviously
chama cha Leba kimefanya juhudi kuunda utamaduni. Tuna wanawake wengi na nina bahati kuwa na mifano mizuri kama Tanya Plibersek, Linda Burney, Penny Wong na wengine wengi.
The list just goes on and on.
Hata hivyo, mbunge mpya wa chama cha Liberal katika eneo bunge la Moncrief, Angie Bell, amesema kuwa na malengo kama hayo haiwezekani kwa chama chake kwa sababu
essentially as a party.
Kimsingi tunaamini kama chama kutoa zawadi kwa juhudi, na ndio sababu niko ndani ya chama cha Liberal na mseto wa LNP wa Queensland. Kuwa mwanamke si kizuizi ndani ya chama cha Liberal Nationals. Sijawahi kandamizwa na mtu yeyote ndani ya chama, ila siwezi zungumza kwa niaba ya mtu mwingine. Siku ya kwanza ya mhula mpya wa ubunge ilitengwa kwa tamaduni na sherehe. Na siku ya pili, nyumba zote mbili za bunge zilitoa heshima kwa marehemu Bob Hawke, aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Australia. Bob Hawke ana sifa ya kuwa kiongozi wa chama cha Leba aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi kama waziri mkuu pamoja na kuwa gwiji katika siasa za dunia. Waziri Mkuu Scott Morrison alimkumbuka Bob Hawke kama mwanamume ambaye ushawishi wake ulivuka mipaka ya kisiasa kama anavyoelezea hapa.
Australians loved him.
Australia walimpenda alivyowapenda. Kulikuwa na upendo mwingi nchini kote Bob Hawke alipohusika. Yeye na watu wa Australia walijuana, walisameheana, walielewana wema na kila mmoja wao na walitambua udhaifu wao. Katika maneno ya Bob Hawke, ilikuwa ni jambo la upendo.
And they identified with each other's weaknesses. In Bob Hawke's own words, it was a love affair.
Na kiongozi wa upinzani Anthony Albanese alitathmini maisha yake Bob Hawke akisema kwamba
he was at once our leader and
aliwahi kuwa kiongozi wetu na shabiki wetu. Alikuwa mbele yetu akituhamasisha, na wakati huo alikuwa akitembea kando yetu akitupa moyo kuendelea mbele. Bob hakuwa mgeni kwa matumaini, ila matumaini yake yalitukumbatia sote. Alijua tuna uwezo wa kufanya vizuri zaidi, na alijua tunaweza fanya hivyo pamoja. Ulikuwa muda wa utulivu pamoja na maonesho yasiyo ya kawaida ya umoja kabla ya uhasama kuanza kupitia mswada wa chama cha mseto wa makato ya kodi wenye thamani ya mabilioni za dola. Baada ya mswada huo kupitishwa kwa urahisi ndani ya nyumba ya chini, serikali ilipata ahadi kutoka wabunge huru wa kutosha kupitisha mswada huo ndani ya seneti, na hatimaye chama cha Leba kilikubali kupitisha mswada huo kupitia tangazo la msemaji wake wa hazina Jim Chalmers.
We won't oppose the full package.
Hatutapinga mpango mzima ukiletwa ndani ya seneti bila mabadiliko, kwa sababu kipaumbele chetu ni kuhakikisha Waaustralia wanapokea makato ya kodi wiki ijayo, alisema bwana Chalmers. Hata hivyo, seneta wa chama cha Greens Nick McKim alimulika mswada huo katika mjadala wa bunge la Brexit akisema kwamba,
"Let me make a blindingly obvious observation."
Acha niseme wazi, serikali haina wawakilishi wengi ndani ya seneti. Australia hawajaipa seneti hii ruhusa ya kupitisha ajenda ya serikali bila marekebisho. Kama hivyo ndivyo watu walitaka, wangekuwa wameipa serikali wingi wa kura, ila hawakufanya hivyo. Wamechagua seneti ya usawa wa madaraka, na kwa muda mrefu vyama vikubwa vimetumia jumla ya wingi wao hapa kuamua jinsi seneti itatumika.
The major parties have used their collective majority in this place to determine how the Senate operates.
Ila ni wazi seneti ilifeli kushawishi sera ya serikali katika mtihani wake wa kwanza, na mweka hazina Josh Frydenberg hakuficha furaha yake.
It's absolutely fundamental that it's not the government's money.
Kimsingi si hela za serikali, ni hela za watu. Na makato yetu ya kodi yanahamasisha matarajio, yanatoa zawadi kwa juhudi na kuruhusu Australia kulipwa hela nyingi zaidi, pamoja na kusalia na hela nyingi watakazolipwa. Matatizo ya chama cha Leba yaliendelea baada ya Noah Carroll, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa chama hicho, kujiuzulu baada ya chama chake kushindwa katika uchaguzi mkuu, na kiongozi wa chama cha wafanyakazi John Sitka kuzindua kesi ndani ya mahakama kuu kwa ajili ya kujaribu kusimamisha hatua za kumuondoa ndani ya chama hicho. Uhuru wa vyombo vya habari nao pia ulitawala mjadala katika wiki ya kisiasa baada ya polisi wa shirikisho kuvamia ofisi za vyombo vya habari vya ABC na nyumba ya Annika Smethurst, ambaye ni mwandishi wa shirika la habari la News Corp. Serikali ilitilia shinikizo kwa kamati ya pamoja ya bunge kwa masuala ya usalama na upelelezi isimamie uchunguzi ambao utalenga tu sheria za usalama wa taifa, badala ya uchunguzi mpana utakaguza kuchafuliwa jina pamoja na ulinzi wa wanaovuja taarifa, kama vile wakuu wa vyombo vya habari walivyokuwa wameomba. Wakati huo, waziri wa masuala ya ndani Peter Dutton aliwasilisha mswada uliofanyiwa marekebisho wa kukabiliana na ugaidi ndani ya nyumba ya chini. Mswada huo unaweza kuzuia kwa muda mfupi raia wanaoshukiwa kushiriki katika ugaidi kurudi nchini Australia kwa muda wa miaka miwili. Bwana Dutton na maelezo zaidi.
We'll make sure that we do whatever we can.
Tutafanya tuwezalo kuhakikisha Waaustralia wako salama, kwa sababu tunawajua raia wa Australia ambao wana haki ya kikatiba kurejea nchini, na tunastahili fanya hivyo kwa njia inayosimamiwa vizuri. Serikali ya mseto imeomba ushauri pia kuhusu mawaziri wa zamani wa chama cha Liberal Christopher Pyne na Julie Bishop, ambao wamezingirwa na utata kuhusu ajira zao mpya nje ya siasa iwapo zinakiuka kanuni za maadili ya mawaziri. Wakati siku tatu za vikao vya kwanza zimekamilika, wabunge watakuwa na likizo ya wiki mbili kabla ya kurejea bungeni tena baada ya wiki mbili kwa vikao vingine kuanzia tarehe 22 Julai. Na hayo ndiyo yaliyojiri wiki hii katika bunge la 46 la Australia. Tutawaletea makala mengine tena kuhusu vikao vya bunge punde vikao hivyo vitakapoanza tena. Kwa makala mengine kama haya pamoja na ratiba matangazo yetu, tembelea tovuti yetu sbs.com.au mkwaju Swahili. Makala haya yaliandikwa na Jennifer Shearer na kutafsiriwa na kusomwa na Gode Migerano. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mamboleo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.